Мен кетпекші болғандай болдым. Сен әке, шешеме жақсы қарайлас, күн бойы қол телефон ойнама, жұмыс істеуді ұмытпа, сендер мені байқаған кезде мен кеттім. Ағам күн бойы қол телефон ойнама, жұмыс істеуді ұмытпа, қайғырма. Сол жоқ, әке, шешеме жақсы қарайласуды ұмытпа, мен қазір жарамаймын. Ағам күн сайын қол телефон ойнамайды. Көбірек жұмыс істеп, әке, шешеме көмектессең, әке, шешеме айтып берсең, қамықпаңдар, мен де сендерді кіналамай.